SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงพูดคุยในคืนนี้นะครับศิลปินสตรีทอาร์ตผู้อื้อฉาวเจ้าของฉายาแบงซี่แห่งเมืองไทยคุณเฮเดกสเตนซิลจะพูดคุยกับ SBS ไทยถึงสังคมยุคคสช.และรายละเอียดเกี่ยวกับนิทรรศการเดี่ยวชื่อขออภัยครับชื่อชุดมาตรฐานใหม่ของเมืองไทยหรือ The World New Standard ที่กำลังจัดแสดงขึ้นที่ Black Cat Gallery ในนครเมลเบิร์นขณะนี้จนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับเรามาพูดคุยกับคุณเฮเดกสเตนซิลกับคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยกันเลยครับ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณเฮเดกเนี่ยบอกว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้ในวงการแล้วก็ในวงการนี้ก็คือไม่เคยเปิดเผยตัวว่าจริงๆเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมคะ
ครับก็ตามที่ศิลปินสตรีทอาร์ตในโลกที่เขาทำกันเขาก็ไม่มีใครเปิดเผยหน้าเปิดเผยตัวอะไรกันเท่าไหร่อยู่แล้วครับ
คนที่อยู่ออสเตรเลียบางทีอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวคราวจากทางเมืองไทยมากนักแต่เราก็ได้ทราบมาว่าผลงานของคุณเฮดเอกเนี่ยก็ค่อนข้างสร้างความปวดหัวให้แก่รัฐบาลประยุทธ์คสช.อยู่เหมือนกันนะคะผลงานที่เรียกว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวกันขึ้นมาเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเป็นผลงานอะไรลักษณะยังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นเรื่องกันขึ้นมาคะ
ก็ถ้าที่มีปัญหากับรัฐบาลที่สุดก็จะเป็นอันที่ทำนาฬิการูปประวิตรครับตอนที่มีเรื่องที่ประวิตรมีนาฬิกาหรูเต็มไปหมดเลยอันนั้นก็เลยทำเป็นรูปนาฬิกาปลุกแล้วก็มีรูปหน้าประวิตรอยู่ข้างในแล้วไปพอดีไปพ่นตรงสะพานลอยตรงเส้นสุขุมวิทเลยก็มีตำรวจตามล่าสนุกสนานอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็จบไปแล้วก็มาที่ทำให้เขารู้จักกันเลยจริงๆคือตัวเสือดำซึ่งไม่ได้มีปัญหากับรัฐบาลแต่กลับมีปัญหามากกว่าก็เลยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
ค่ะเสือดำนี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งสิคะอันนี้หมายถึงว่าเป็นคดีที่มีการเข้าไปล่าเสือดำในเขตป่าสงวนเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับพ่นรูปเสือดำคือตอนนั้นเรามองว่าเรื่องมันกำลังเงียบเรื่องมันกำลังเงียบแล้วเรื่องมันกำลังจะจบแล้วครับว่าสรุปแล้วมันเหมือนสรุปแล้วคือเสือดำตายฟรีใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยทำรูปเสือดำแล้วก็มีเครื่องหมายปิดเสียงเหมือนมันถูกเรื่องมันจะถูกทำให้เงียบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีฟีดแบ็กอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมพอดีมีคนเห็นแล้วก็มีภาพอยู่อะไรเงี้ยเป็นเจ้าหน้าที่มาลบภาพเสือดำไปมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลหรือไม่ใช่กำแพงสาธารณะแต่ทำไมถึงมีการมาลบมันคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการมาลบภาพไปอะไรเงี้ยมันคือคนต้นเรื่องมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันเลยกลายเป็นเกิดเอฟเฟกต์ทั่วไปหมดเลยคนก็ทำเสือดำกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วกลายเป็นว่าเจ้าตัวก็เรื่องกลับมาเข้าสู่ระบบทำให้คดียังคาอยู่ตอนนี้ตอนนั้นเหมือนจะหลุดไปแล้วเลยครับ
อันนี้ลักษณะผลงานที่เป็นการสะท้อนการเมืองสะท้อนสังคมไทยอันนี้เนี่ยนะคะคุณเฮดเอ็กอยากจะสื่ออะไรให้คนไทยให้สังคมไทยได้รู้หรือว่าอยากจะสื่ออะไรให้กับรัฐบาลคสช.หรืออะไรยังไงคะ
จริงๆ political art มันมีอยู่แล้วในโลกมีมานานแล้วในไทยเองก็มีแต่ว่าคนเราดันไปชินกับการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยครับพอมันถูกเอาขึ้นมาอยู่บนกำแพงเอามาอยู่เป็นสตรีทอาร์ตมันก็เลยเหมือนจะแปลกใหม่แต่จริงๆก็มีคนที่ทำมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเขาแค่มันอาจจะไม่เป็นประเด็นแล้วมันไม่เป็นเรื่องหรือว่าพอเป็นรัฐบาลคสช.การทำเรื่องเหล่านี้มันคนก็ไม่ค่อยกล้าเพราะกลัวจะมีปัญหาอะไรเงี้ยไอเราก็พิเรนหน่อยก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรก็แล้วพอทำไปแล้วมันเป็นเรื่องขึ้นมาก็เลยเป็นเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วจุดประสงค์คือผมว่าผมแค่ต้องการให้คนทุกคนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่มีใครแค่คิดแค่พูดที่จะต้องการให้ประเทศมันพัฒนาขึ้นแล้วมาโดนไล่ล่าผมว่ามันไม่ถูกเพราะฉะนั้นการที่ผมทำอยู่หรืออย่างผมยังพ่นอยู่โดยที่ไม่ได้มากลัวหรืออะไรผมว่ามันเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยจริงๆคุณยังมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์วิจารณ์รัฐบาลมีสิทธิ์พูดแล้วถ้าเกิดเขาใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องมาไล่ล่าคุณหรือมาทำให้คุณมีปัญหาจากการที่คุณแค่คิดหรือพูดแต่ผมว่าโลกนี้ไม่น่าปล่อยให้เขาทำอะไรกันง่ายๆขนาดนั้นแล้วคือประเทศไทยไม่ได้อยู่ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกประเทศเดียวโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอ่ะ
การแสดงผลงานของคุณเฮดเอ็กที่เมืองไทยเนี่ยมีการถูกเซ็นเซอร์หรืออะไรยังไงไหมคะ
ก็อย่างที่มีงาน ก่อนหน้านี้ผมแสดงงานโซโล่เอ็กซิบิชันที่ไทยไปครั้งหนึ่งซึ่งผมต้องเลือกใช้วิธีว่าผมจะก็ไม่บอกว่าผมจัดงานที่ไหนจนกระทั่งวันงานอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะถูกเซ็นเซอร์งานหรือเราจะถูกสกัดไม่ให้จัดงานหรือเปล่าเพราะว่าอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นที่รับรู้ได้คือก็เขาก็ส่งคนมานั่งเฝ้าเรานี่แหละว่าเราคือเขาคงอยากรู้เพราะตอนนั้นเขาคงอยากรู้ว่าเราจะไปจัดงานที่ไหนเพราะไม่งั้นคือถ้าพูดแฟร์คือถ้างานผมมันไปโผล่ที่ไหนอะสน.นั้นตำรวจมีปัญหาแน่เพราะอย่างตอนรอบนาฬิกาประวิตรหรืออย่างรอบเสือดำก็คือรองผู้กำกับสน.โดนย้ายไปเลยเส้นไหว้กราฟิตี้ผมอะไรเงี้ยคราวนี้ก็กลายเป็นว่าผมว่าตำรวจก็คงลุ้นกันแหลกลานว่ามันจะไปโผล่อยู่ที่เขตท้องที่ใครอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายพอผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมถ้าผมทำไปแล้วมันจะมีตำรวจเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะซวยผมไงตำรวจเขาก็จะมาโกรธแค้นผมเอาอะไรเงี้ยผมก็เลยใช้วิธีงั้นผมไปจัดในพื้นที่ทหารไปเลยผมก็ไปจัดตรง Voice Space ข้างๆสโมสรทหารบวกไปเลยซึ่งก็ผมว่าก็คงสะใจดีสำหรับตำรวจที่ไม่ได้เห็นด้วยกับคสช.เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบโอ้ยคุณตามหาท้ายสุดท้ายก็อยู่ข้างๆบ้านคุณนะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วคุณจะไปโทษตำรวจได้ไงอ่ะถูกป่ะผมว่ามันตอนนี้มันเป็นเกมแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นเกมถ้าเกิดผมจะทำอะไรแล้วเขาคือรู้เขารู้เราอ่ะคือตำรวจเขาเอาจริงในมุมผมตำรวจก็ไม่ได้อยากจะมายุ่งวุ่นวายหรอกมันเป็นเรื่องไร้สาระมากกับคนที่ทำงานศิลปะอะไรเงี้ยแต่บางทีตัวรัฐข้างบนเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยศิลปะหรือสิ่งที่เราทำมันจะไปปลุกความคิดหรือไปทำให้คนมันคิดอะไรขึ้นได้หรือทำให้คนมันมองเห็นอะไรมากขึ้นผมว่าคนอย่างเงี้ยที่รัดกลัวแล้วผมว่าไอ้สิ่งที่ผมทำถ้ามันทำให้เกิดคนแบบผมเพิ่มขึ้นเนี่ยรัดน่าจะมองว่ามันจะเป็นปัญหาต่อการปกครองของเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยจะมีการน่าจะมีการสกัดถ้าในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยหรืออย่างรูปถ้าเกิดพอมันมีปัญหาขึ้นมาคืออย่างมีช่วงนึงที่ผมทำรูปแล้วก็โดนลบหมดอะหรืออย่างผมเคยทำรูปเป็นกรรมการชูใบแดงไล่ดาร์ธเวเดอร์เหมือนกรรมการฟุตบอลชูใบแดงไล่ดาร์ธเวเดอร์แบบตำรวจเห็นภาพตำรวจก็ไปที่บ้านที่ผมไปพ่นทั้งที่ผมพ่นแบบเจ้าของบ้านให้พ่นนะรูปก็ไม่ได้คือรูปเป็นศิลปะที่ต้องตีความมากๆอ่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตำรวจไปถึงเจ้าของบ้านแล้วก็ขอเขาว่าขอลบใบแดงออกจากมือหรือมันก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นไปก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเลอะเทอะใช้ได้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ย
คุณเอ็ดเฮดเอกที่เมืองไทยก็คือไม่เคยเปิดตัวว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงก็คือใช้ชื่อนามแฝงแล้วก็ไม่ได้ให้เห็นใบหน้าค่ะแล้วที่ผ่านมานี่สำเร็จไหมคะเขามาตามตัวเจอไหมคะ
ตอนรอบนาฬิกาที่ตามตัวเจอนั่นคือด้วยความบังเอิญนะครับไม่ใช่ความฉลาดของการตามหาเลยคือผมไม่เคยลงรูปผมในเพจหรืออะไรก็ตามอยู่แล้วแต่ว่าพอดีตำรวจเขาไปเจอรูปผมเคยถ่ายรูปยามคอนโดจับงูในสวนแล้วมันกลายเป็นบังเอิญว่าตำรวจแบบเหมือนไปขอภาพกล้องวงจรปิดแถวละแวกนั้นแล้วเขาจำได้ว่าเจอผู้ชายคนนี้เขาเลยกลับไปยู่ยามไปสอบสวนก่อนก็ยามก็ต้องบอกว่าผมก็คือใครอะไรเงี้ยก็มีแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ตามผมไม่ทันแล้วล่ะ
ค่ะแต่ที่ผ่านมาก็คือยังไม่เคยถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติเคยเหรอคะ
อ๋อไม่ครับไม่ไปปรับทัศนคติคือตอนนั้นปัญหามันคือว่าตำรวจแห่กันมาแบบผิดกฎหมายครับไม่มีหมายแล้วเข้ามา13คนซึ่งมันเกินกว่าเหตุอ่ะผมว่าเขารู้แก่อำนาจเกินไปอะไรเงี้ยผมหนีก่อนครับผมหนีทันเขาจะจับผมไม่ทันพอผมหนีทันแล้วพอผมตั้งหลักได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะนี่คุณส่งตำรวจมาครึ่งสน.เพื่อมาตามล่าสิ่งคนพ่นกำแพงในขณะที่แบบโจรยังอยู่เต็มเขตอ่ะเข้าไปที่สน.ก็ยังเห็นจุดแดงๆเต็มเลยว่าเป็นจุดอันตรายในเขตท้องที่คุณอ่ะคุณแทนที่คุณจะเอาตำรวจ13คนเนี้ยไปประจำจุดเพื่อเคลียร์ปัญหาตรงไอ้จุดแดงๆของคุณไม่ดีหรอคุณส่งมานั่งไล่ตามผมนี่คือถึงขั้น72ชั่วโมงนอนเฝ้าอยู่ในล็อบบี้คอนโดไม่ไปไหนอ่ะผัดเวรกันมาเล่ากับแบบผมเป็นผู้ก่อการร้ายผมว่าไม่ใช่คราวนี้พอผมได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ลงผมก็โพสต์ลงเพจผมเลยว่าเฮ้ยเนี่ยคืออะไรตกลงนี่มันคืออะไรพอผมโพสต์ภาพลงไปตำรวจก็เลยเปิดคอนดิชันว่าโอเคงั้นจะไม่เอาเรื่องตอนแรกเขาจะเอาพรบคอมยัดดื้อเลยเขาก็มาเหตุผลแบบนายสั่งมานู่นนี่ต้องเอาตัวให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเราโพสต์รูปตำรวจไปตำรวจก็เลยแบบปิดดีลให้เป็นแค่ทำลายทรัพย์สินสาธารณะแล้วก็คุยแฟร์ๆเขาก็บอกว่าแบบถ้าเกิดน้องทำงี้เขาก็เดือดร้อนทนายสั่งมาเขาก็เดือดร้อนผมก็บอกโอเคผมก็เข้าใจงั้นต่อไปผมพ่นผมก็ไม่ลงที่ก็ได้ผมก็ไม่โพสผมก็ไม่แท็กว่าที่มันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครเดือดร้อนแล้วยกเว้นคุณไปหาเจอเองช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะผมพ่นโอเค ผมเสียค่าปรับค่าทำลายทรัพย์สินสาธารณะไปต่อไปนี้ผมก็รู้แล้วผมก็ไม่พ่นที่มันเป็นที่สาธารณะผมก็ไปพ่นตามบ้านร้างหรือว่าพ่นตามกำแพงที่ผมใครที่ผมขอได้คราวนี้มันก็จะไม่มีเกิดข้อหาว่าผมไปทำลายทรัพย์สินสาธารณะอีกแล้วอะไรเงี้ย
ทีนี้มาพูดถึงงานที่มาแสดงที่เมลเบิร์นสิ่งที่เราอยากจะให้สังคมไทยได้เห็นแล้วทำไมเราถึงต้องมาแสดงในเมลเบิร์นหรือในต่างประเทศอะคะ
จริงๆผมว่าคนไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วคือเราอยู่ในสภาวะปกครองโดยระบอบแปลกๆอะไรเงี้ยมาหลายปีมากถ้าไม่ได้นับว่าปฏิวัติครั้งล่าสุดท่านนับทั้งหมดเลยจริงๆเนี่ยเราอยู่ในปัญหาโง่ๆนี่มาร่วมๆ10ปีแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือกลายเป็นว่าคนไทยเคยชินและปรับตัวในการอยู่ในสภาพเผด็จการอยู่ในการปกครองโดยเผด็จการได้เฉยเลยซึ่งผมว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เราจะชินกับมันได้มันควรจะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะหาทางที่จะเอาสิทธิ์และเสรีภาพในการทำทุกอย่างของตัวเองกลับมาแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลายเป็นเหมือนมาตรฐานในการดำรงชีวิตใหม่ของคนไปแล้วอะที่โอเคงั้นกูทำตัวให้ชินกับพวกมึงก็ได้พวกมึงจะช่วยกันยังไงกูก็ดำรงชีวิตของเราไปซึ่งมันก็เลยกลายเป็นอินสปายให้ผมมาทำงานเซตนี้ขึ้นมาว่ามันบ่งบอกให้เห็นอะไรหลายอย่างว่าเฮ้ยตกลงเราจะเคยชินกับการอยู่แบบเสรีภาพครึ่งทางหรือว่าเสรีภาพถูกลดทอนจริงๆหรออะไรเงี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นภาพเซตนี้ครับ
แล้วที่มาแสดงที่เมลเบิร์นนี่มีความพิเศษอะไรไหมคะ
สำหรับผมเมลเบิร์นเป็นเมืองอันดับต้นๆของสตรีทอาร์ตซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคิวโชว์ที่อังกฤษอีกในช่วงต้นปีหน้าซึ่งผมว่าการที่ได้มาลองแสดงงานในประเทศที่ขึ้นชื่อด้านศิลปะแล้วเราจะเห็นฟีดแบ็กจริงว่าไอ้งานที่เราทำมันถึงระดับที่จะทำให้คนในโลกเขาเข้าใจศิลปะของเราหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดีเราจะโผล่ไปอังกฤษเลยไปอเมริกาเลยหรืออะไรเลยมันก็ดูห้าวไปหน่อยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเมลเบิร์นน่าจะเป็นเมืองที่ผมวัดสิ่งที่ผมทำได้แล้วผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมทำมันถึงระดับที่เรียกว่าระดับโลกแล้วจริงหรือยังอะไรเงี้ยไม่ใช่เรามานั่งมโนจากคำพูดคำชมของใครก็ตามว่าเป็นเพราะผมจะโดนเรียกบ่อยมากเป็นแบงค์ซี่เมืองไทยซึ่งมันก็เท่ดีนะแต่จริงๆมันก็คือกดดันเราว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่มันถูกเปรียบเทียบอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งทำให้เราต้องยิ่งพัฒนางานตัวเองขึ้นไปแล้วก็เราต้องรู้ให้ได้ว่าตัวโรงงานเราถึงระดับนั้นได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่มโนกันไปเอง
มีความคาดหวังยังไงไหมคะหรือคิดว่าคนที่ดูงานของเราเนี่ยเขาจะเข้าใจเรียกว่าบริบทของงานอาร์ตของเราที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยตอนนี
้ลึกๆแล้วผมต้องการแค่ให้คนรู้สึกแค่นั้นว่าไอ้บ้านนี่มันยังพูดได้เลยมันยังกล้าทำขนาดนี้เลยมันยังไม่เห็นจะโดนอะไรเลยอะไรเงี้ยทำไมเราจะต้องมานั่งเงียบไม่พูดปัญหาที่เกิดขึ้นในแถวบ้านเราหรือว่าทำไมเราจะต้องนั่งทนเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครมาจัดการให้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้คือยิ่งคุณพูดไม่ได้ว่าปัญหาคืออะไรอ่ะเขาจะรู้ได้ไงแล้วเขาจะมาแก้ไขปัญหาให้คุณได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก่อนคือคุณต้องพูดคุณต้องโวยวายว่าเฮ้ยตรงบ้านกูมันมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วกูจ่ายภาษีไปอ่ะพวกมึงต้องมาจัดการให้กูนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาแบบจ่ายภาษีไปจ่ายภาษีไปแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยคืออาวุธซึ่งมันครบหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมันใช่ราคานั้นจริงหรือเปล่าเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยเราไม่มีสิทธิ์เช็คอะไรเลยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งอย่างในงานนี้มันก็จะมีไองานที่ผมทำมาอันนึงคือไอตัวกระปุกผมเรียกกระปุกอมสินก็คือมันเป็นกระปุกหมูที่หน้าละไม้คล้ายผู้ใหญ่ในรัฐบาลแล้วก็มันเป็นกระปุกที่ไม่มีรูออกอ่ะคือคุณหยอดเข้าไปแล้วมันหายไปเลยเหมือนภาษีอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยรับรู้ถึงสิ่งที่เราได้กลับมาจากมันเลยนั่งนึกกันให้ตายเลยนั่งนึกต่อให้นั่งนึกกันแล้วก็ยังพูดแบบเอ้ยเราได้อะไรเราได้ถนนหรอถนนก็ชุ่ยถนนก็พังไฟก็พังกล้องจอปิดก็ปลอมคือผมว่าประเทศเรามีปัญหาเยอะมากซึ่งคนไม่กล้าพูดอ่ะตอนนี้คนไม่กล้าพูดผมว่ามันนานไปแล้วพอยิ่งมันไม่มีการพูดไม่มีการถกเถียงไม่มีการคุยประเทศมันก็ยิ่งไม่มีการพัฒนาประเทศที่ไม่มีคนกล้าพูดอะไรเลยแล้วก็รอให้คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนปกครองประเทศคิดและทำให้เขาจะรู้ปัญหาทั้งหมดได้ไงอ่ะถูกไหมแล้วยิ่งไอ้คนเหล่านี้แก่งอมแบบเล่นคอมเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยซ้ำแต่ในเราอยู่ในยุคที่ใช้คอมพิวเตอร์กันแบบแพร่หลายอ่ะนอกจากจะ ไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำยั้งจะมาสกัดไม่ให้คนสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ตหรืออะไรได้เต็มที่อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์คเท่าไหร่
แล้วถ้าพูดถึงการเลือกตั้งนะคะที่เขาบอกว่าจะเป็นไปตามแผนโรดแมปปีหน้าต้นปีอะไรอย่างเงี้ยคุณเฮดเอกมองเรื่องการเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างคะ
จริงๆโดนสั่งห้ามพูดเรื่องเลือกตั้งไว้นั่นแหละ
ใครสั่ง
จริงๆโดนผู้ใหญ่สั่งห้ามพูดเรื่องนี้ไว้เพราะว่าแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไม่เป็นไร เพราะว่ามันเซนซิทีฟมากแล้วก็มันจะมีกฎหมายที่ อีกอันหนึ่งมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะจริงๆแล้วในมุมมองของความคิดผมตอนนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมันคือการฟอกขาวของรัฐบาลนะตอนนี้แค่นั้นเองมันคือพิธีกรรมฟอกขาวเพื่อให้จะไม่ได้ถูกว่ากูเป็นเผด็จการอีกต่อไปแต่ว่าด้วยกฎด้วยระเบียบทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมามันชัดเจนแล้วว่ามันคือการฟอกขาวเพราะมีอย่างไหนที่อยู่ดีๆสว250คนตั้งหลักไว้พร้อมแล้วที่จะเลือกใครคนหนึ่งซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไอ้สวเนี่ยมันถูกแต่งตั้งโดยใครแล้วเมื่อมันเป็นสวแต่งตั้งทั้งหมดอยู่ดีคุณเอาเหมือนแข่งบอลแล้วคุณยิงนำไปแล้ว250ลูกอ่ะใครจะชนะคุณอ่ะถูกปะล่ะคุณยิงทั้งหมดเข้าทั้งหมดโดยอีกฝั่งนึงยิงไม่เข้าอีกเลยอ่ะยังแค่เสมอเองอ่ะแล้วถามว่าพอเสมอแล้ววิธีแก้ปัญหาคืออะไรอ่ะเขาก็บอกว่าแล้วไงถ้าเกิดตกลงไม่ได้ก็เป็นนายกคนนอกก็เป็นนายกคนนอกก็ให้เลือกนายกคนนอกมาซึ่งนายกคนนอกเลือกมาก็คือใครอ่ะก็ชัดๆอยู่มันคือทุกอย่างมันล็อกไว้หมดแล้วว่าใครจะเป็นนายกต่อซึ่งผมตอนแรกผมก็รู้สึกแย่นะพอเวลารู้สึกแล้วมันไม่เราไม่มีทางพูดหรือเราไม่มีทางไปแก้กฎหมายอะไรได้อยู่แล้วเราไม่ได้อยู่ในจุดที่พูดได้ซึ่งผมว่าตอนนี้คนก็ยังไม่รู้สึกหรอกเพราะมันก็จะมีคนหลายคนที่ยังเห็นดีเห็นงามกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไปอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยคนมันจะเห็นเองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อคุณเลือกตั้งมาสว.พรรคหนึ่งชนะแต่กลายเป็นว่าคนที่ได้เป็นนายกกลับไม่ได้อยู่จากตรงที่คนเลือกหรืออย่างตอนนี้อ่ะมีอย่างที่ไหนคุณบอกคุณจะเลือกตั้งอีกไม่นานละแต่คุณไม่ปล่อยให้พรรคออกมาเสนอนโยบายอ่ะนึกออกป่ะคุณไม่ปล่อยให้พรรคอะไรออกมาเสนอนโยบายเลยแล้วถามว่าคนจะเลือกด้วยอะไรคนต้องเลือกด้วยหน้าตาเหรอเฮ้ยคนนี้หล่อคนนี้สวยมันไม่ใช่คนจะเลือกตั้งได้อ่ะคุณต้องรู้เดี๋ยวพรรคไหนมีนโยบายอะไรถูกป่ะเราเลือกพรรคนี้เพราะนโยบายนี้เราอยากให้เขามาพัฒนาตรงนี้ให้เราชอบนโยบายนี้แต่ตอนนี้ไม่มีอยู่ดีก็เดินสายอยู่พรรคเดียวเนี่ยซึ่งก็เป็นพรรคของรัฐบาลชัดๆอยู่คนของรัฐบาลตอนนี้ก็ไปร่วมอยู่ในพรรคนี้เปิดตัวมันถ้าพูดเป็นไทยง่ายๆคือกิจกรรมฟอกขาวอันหน้าด้านของรัฐบาลนะครับคือผมว่ามันไม่มีประโยชน์แต่สิ่งเดียวที่มันจะสนุกสำหรับผมคือเฮ้ยถ้าคุณฟอกขาวแล้วคุณกลับมาเป็นรัฐบาลอ่ะคราวนี้คุณไม่มีแล้วนะอำนาจพิเศษของคุณทั้งหลายแหละคุณไม่มีแล้วนะแล้วคราวนี้คุณจะโดนถล่มเต็มๆโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์จะมาใช้อำนาจพิเศษในการไล่ล่าคนที่วิจารณ์คุณอีกต่อไปแล้วเพราะคุณฟอกขาวละคุณบอกว่าคุณมาตามระบบละคุณจะต้องถูกระบบรัฐสภาและต่อให้รัฐสภาเป็นของคุณครึ่งนึงแล้วก็ตามแต่ว่าคนหรือส.ส.ที่ถูกเลือกเข้าไปให้เป็นฝ่ายค้านเขามีสิทธิ์พูดแทนละอย่างน้อยเราก็จะมีตัวคนที่เป็นผู้แทนที่จะพูดแทนเราอย่างน้อยที่สุดมันก็จะได้เห็นข่าวอย่างน้อยที่สุดจะได้เห็นการตอบหรือการแก้ปัญหาที่แท้จริงของตัวรัฐบาลไดโนเสาร์ชุดนี้มันจะยิ่งลอกเปลือกให้เห็นความอ่อนด้อยทางปัญญาของผู้ใหญ่ณตอนนี
้แล้วสำหรับตัวคุณเฮดเอกเองเนี่ยนะคะกลับไปเมืองไทยเนี่ยจะมีการทำงานศิลปะหรือมีสตรีทอาร์ตอะไรที่จะให้คนไทยได้ดูได้คิดอะไรกันต่อไปไหมคะโดยเฉพาะในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยค่ะ
ช่วงที่จะมีการเลือกตั้งผมคงไม่ไปทำอะไรเพราะว่ากฎการเลือกตั้งมันน่าจะโหดแล้วก็ผมว่าผมไม่ควรจะไปชี้นำอะไรสังคมนี่ผมว่าสังคมควรจะเปิดใจแล้วก็รอดูนโยบายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะถึงอนุญาตให้ประกาศนโยบายเหมือนกันแต่ว่าผมว่าในช่วงถ้ายิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งเลยผมคงไม่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเรื่องเลือกตั้งมากอะไรนะครับแต่ว่าที่คิดไว้นะตอนนี้เดี๋ยวกลับไปที่แพลนไว้ผมคงจะมีของขวัญคริสต์มาสเท่ๆให้คนไทยได้เฮฮากันสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ย
ก็จะติดตามชมกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับขอบคุณครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au